Godātie deputāti, sākam Saeimas 2020. gada 18. augusta 2. ārkārtas sesijas sēdi. Un darba kārtībā ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Dūklava, Reiznietes, Ozolas, Bergmaņa, Urbanoviča, Stepaņenko un citu iesniegto likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numuru 755 LP13 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad pretpieteikusies runātu deputāte Regīna Ločmila Luņova.
Cienījamā Saeimas prezīdija priekšsēdētāja, godātie kolēģi, neskatoties uz to, ka esmu parakstījusi šo likuma projektu, šodien man kā Saeimas deputātes pienākums ir pateikt, ka arī šis likuma projekts ir tikai balsojums par mazāko ļaunumu, jo kadastrālas vērtības reforma, kuru sagatavoja jaunas konservatīvas partijas vadīta tieslietu ministrija, ir nevis mazākais ļaunums, bet politisks noziegums pret Latvijas tautu. Jo ņemot vērā to, ka tieši kadastrāla vērtība ir pamats nekustama īpašuma nodokļa aprēķināšanai visai valstī, tas, kas sagaida jebkuru Latvijas cilvēku, jo jebkuram ir mājoklis, ļoti daudziem ir tas nekustamais īpašums, kurš tiek izmantots ne tikai mājokļu vajadzībām, bet arī komercdarbībai. Tas novedīs pie tā, ka visi mēs, visa valsts, maksās vairāk konkrēto nodokli. Tas nozīmē, kad pandēmijas laikā, tad, kad valstī ir ekonomiska recesija, valsts tiek gatavota nodokļu palielināšanai. Tāpēc jauna kadastrālas vērtības aprēķināšanas reforma nav pieļaujama, un tas, ko opozīcija pieprasa atlikt šo reformu tikai uz gadu, nozīmē tikai vienu. Mums ir jānoraida šīs tieslietu ministrijas sagatavotais brāķis un jāizstrādā absolūti cita kadastrālas vērtības aprēķināšanas metodika. Tā ir jāatrauj beidzot no nekustama īpašuma nodokļa aprēķināšanas, jo tas, kas notiek pašlaik, tas ir tikai tas, ka cilvēki, piemēram, Rīgas centrā, maksā tikai par to, ka viņu nekustamais īpašums atrodas tuvāk visai infrastruktūrai. Un šī kārtība ir absolūti neloģiska un ekonomikai bīstama. Ja mēs paskatīsimies no cita viedokļa, no vēlmes piesaistīt kadastrālu vērtību konkrēti nekustama īpašuma tirgus cenai, tad vai jums nešķiet, ka pat Latvijas nekustama īpašumu vērtētāju asociācija ļoti asi un konsekventi kritizē tieslietu ministrijas izstrādāto kadastrālas vērtības reformu, jo viņi uzskata, ka ministrijas cilvēki nav iedziļinājušies konkrēts nekustama īpašuma tirgus vērtības aprēķināšana un noteikšanā, tāpēc lūdzu šodien balsot, protams, par šo likuma projektu kā par mazāko ļaunumu, bet jāatceras, ka kopumā tas ir politisks noziegums pret jebkuru Latvijas iedzīvotāju.
Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstgadētā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es vispirms gribētu pateikt paldies, kad ir šodien iespēja vispār šo jautājumu skatīt. Un pateikt paldies arī tiem deputātiem, kas atbalsta ierosinājumu sasaukt ārkārtas sēdi un prezidentam par to, ka tomēr ir šis jautājums darba kārtībā. Man šodien tāda sajūta, ka šīs runas par šo tēmu kaut kur jau dzirdēts. Un aptuveni pirms gada no Saeimas tribīnes notikās diskusija par to, vajag vai nevajag pagarināt šo termiņu. Un mēs krasi iestājāmies par to, ka nevajag pagarināt, ka vajag uzreiz sakārtot likumprojektā kadastrālo vērtību bāzes, jo jau pirms gada, tāpat kā šodien, šīs te pamatbāzes nav taisnīgas pret iedzīvotājiem. Un paskaidrošu, kāpēc. Piemēram, kas šobrīd ir aktuāli Rīgā mikrorajonos, ja kādā mikrorajonā tiek uzbūvēts kāds mājoklis, jauns mājoklis, tad kadastrālā vērtība pieaug visam mikrorajonam. Un tāda gadījuma nav mazums. Un pēc būtības sanāk tā, ka cilvēki, kas vismazaisargātākie, viņu vērtība īpašumam nepamatot pieaug. Tāpat laikā mēs redzam veselu virkni īpašumu, tāpat Vecrīgā, ja mēs pastaigāties tā mājām ar šīm biroja ēkām un atcerieties to, ka šīs mājas pēc būtības šajā esošajā sistēmā ir bibliotēkas, ir dažādas ražošanas telpas un kas tik vēl šuvēja darbnīcas, kas tik te nav sareģistrēts, kas pēc būtības neatspogļo īpašumu īsto vērtību. Mums ir veseli gadījumi, ka, piemēram, pie viesnīcas Latvija salīdzinoši skaista māja maksā ļoti minimāli nekustamo īpašumu nodokli daudzstāvu ēka, kur, protams, tirgus vērtība ir pilnīgi cita. Bet tāpat laikā cilvēki, kas ir mikrorajonos mājas, viendzīvokļu mājas, maksā nesamērīgi augstu nekustamo īpašumu nodokli, jo šīs kadastrālās vērtības nav pēc būtības izreitināts pareizi. Pati pamatbāze ir noteikti kļūdēna. Un to mēs aicinājām arī sakārtot. Un šobrīd tas, ko mēs redzam politiski uzrakstītu dokumentu, jo nevalstiskās organizācijas, kas kaut ko saprot no tā, nav bijuši pa tūmā šī dokumenta tapšanai. Šis dokuments tapis politiski. Un mēs redzam to, ka ir piepildījies tieši tas, par ko mēs pirms gadu runājām. Ka paies gads, un mēs sēdēsim tieši pie tā paša jautājuma, tieši tādā pat veidā, jo jaunie konservatīvie partijai šīs jautājums nav prioritāte. Un patiesībā jūs šobrīd esat laupījuši šim parlamentam iespēju panākt to, lai varētu atbrīvot vienīgo mājokli no nekustām īpašuma nodokļa vispār. Šis priekšlikums, ko jūs parāda tikai to, cik ļoti patiesībā jūs neizprotiet šīs problēmas pamatbūtību. Šis priekšlikums, ko jūs iet atnesuši, viņš vairs nav labojams. Viņš ir jāsāk no nulles. Un manā ieskatā arī šis likumprojekts paredz to, ka valdībai ir jāizstrādā jauns, bet es šaubos, vai ar tādu ministra vadībā, kuram šis jautājums galīgi nerūp, ir iespējams izveidot normālu, sakarīgu, cilvēkiem saprotam, taisnīgu, nekustām īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodiku. Šobrīd mūsu priešakums ir tāds. Šis ir jāapstiprina spēkā esošās vērtības, jo likums jau pateica, ka ir jāapstiprina jau jaunās. Mēs piedāvājam, ka jāapstiprina tomēr spēkā esošās vērtības vēl uz gadu. Tās, kas bija vēsturiski, šīs te kļūdainās, tomēr, jo citu mums gluži vienkārši nav. Un gada laikā tieslietu ministrijai, varbūt pat valdībā iesaistoties kādai citai ministrijai, kuriem varbūt ir lielāka izpratne par šo jautājumu, sagatavot taisnīgu nekustām īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodiku. Protams, šobrīd šī tieksme dzīties pēc tirgus vērtības atspoguļojas arī nodokļu maksājumos. Un manā ieskatā, un arī mūsu kolēģi ieskatā, no šī uzstādījuma būtu jāatsakās un jāvirzās taisnīgā kadastrālā vērtēšanas metodikas noteikšanā, izravēt ārā visus tos brāķus, kas šodien reāli dzīvē pastāv un gada laikā sagatavot tiešām taisnīgu modeli un tīri arī no sabiedrības interesēs būtu tas, lai šīs kadastrālās vērtības būtu mazākas, lai arī sabiedrības interesēs izpērkot kādu īpašumu, piemēram, zem daudzdzīvokļu mājām, šīs izmaksas būtu mazākas nekā tās šobrīd. Aicinu atbalstīt šo iesniegto likumprojektu, kolēģi. Mums nav citas iespējas, kā šobrīd šo atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numura 755 LP 13 nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. par 82 pret 1 saturs. Nav likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ierosina deputātu Feldmana, Eglīša, Ozolas, Juraša Riekstiņa iesniegto likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numuru 757 LP 13 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien! Dargie kolēģi, Saimā, no atšķirībā no tās filozofijas, kas bija orientēta tikai uz to, cik par kadastrālajām vērtībām, kā viņas vajag celt, ko tur teica kolēģi no opozīcijas, šis likumprojekts ir sagatavots, lai pateiktu sabiedrībai to, ko jau kādu laiku mēs esam centušies pateikt. Un tas ir nedrīkst veikt izmaiņas kadastrālo vērtību bāzēs, lai vai kāds viņas būtu apreiknāks un lai vai kāds par viņām būtu diskusijas, kamēr nav skaidri izstrādāts ar visiem pieņemams, no acīm redzot visiem pieņemams reformas modelis nekustamā īpašuma nodokļa. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka sistēma, kāda Latvijā ir jau 30 gadus, ka kadastrālās vērtības ir tieši proporcionāli saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, ir, šobrīd ir pierādies, ka tā ir nekam nederīga. Un kamēr jau Kučinska laikā fokus bija tikai uz to, kā visu laiku vajag manipulēt ar kadastrālām vērtībām, konkrētajā likumprojektā runa ir par to, un tiek pateikt skaidri termiņi, kad kas ir jāizdara. Pirmkārt, kadastrālo vērtību bāzi jāapstiprina nevis kaut kā tur uz atpakaļ ejošu datumu, eju līdz jau datumam, kas jau ir sen pagājis, bet tātad līdz 23. Gada jūlijam. Tālāk jau līdz nākamā gada jūlijam ministra kabinetam ir jāatnes tātad šis ilgi gaidītais nekustamā īpašuma nodokļa reformas plāns, tai skaitā paredzot primārā mājokļa atbrīvošana no nekustamā īpašuma nodokļa. Tāpat, un lai būtu sabiedrībai laiks sagatavoties visām iespējamām nodokļu izmaiņām, pēc tam, kad būtu šī pirmkārt reforma notikusi, pēc tam būtu kadastrālo vērtību bāzes, tad arī stātos nodokļu vaidzībām šīs kadastrālo vērtību bāzes spēkā 26. Gada 1. Janvārī. Ko es neizslēdzu? Es neizslēdzu, ka ir iespējams panākt vienošanos par saprātīgu nekustamā īpašuma nodokļu sistēmu, kas ir atbilstoša mūsdienām, atbilstīga mūsdienām arī ātrāk. Tādā gadījumā šis likumprojekts jau tiks skatīts komisijā un tajā būs iespējams veikt atbilstošas korekcijas, vai arī pēc tā jau pieņemšanas visos lasījumos būs iespējams to grozīt, kadastrālo vērtību šīs koriģētās bāzes, kur neapšaubām ir dažādas problēmas un daudz, kas tur ir netaisnīgi un daudz, kas ir jālabo, varētu stāties spēkā arī ātrāk, bet tas nedrīkst notikt. Tas nedrīkst notikt, pirms ir skaidrs visai sabiedrībai, kāda būs nekustamā īpašuma nodokļa likme gan viņu īpašumam personīgam, gan viņu komercīpašumam un visiem pārējiem īpašumiem arī lauksaimniekiem. Un tai skaitā reformas ietvaros būtu jāatnes arī valdībai šajā uzdevumā ir rakstīts jāatnes likumprojekts, kas vai likumprojekta kopums, vai jāizdod varbūt ministra kabineta noteikumu par to, ja, par šīm visām nodevām, kas ir atkarīgs no kadastrālajām vērtībām. Tā skaitā tur ir visdažādākās nodevas nosipināšanas zemes grāmatā, visādas tur, visādām citām lietām, ja, arī tās ir atkarīgas no kadastrālās vērtības. Mums tā visa sistēma ir tāda, tā kā plakana, tā kā galds, ka viss ir atkarīgs no tā, kāda ir kadastrālā vērtība un ko matemātiķi, varbūt zemes dienas, tā gudri cilvēki, ekselīgi sarēķinājuši. Tas jau nav slikti, viņi droši vien svētīgi darbdara, bet mums ir jābūt drosmīgiem. Mums ir jāpieņem politisks lēmums par to, ka mēs vēlamies pirmkārt nodrošināt cilvēku pamattiesības, Satversmē garantētās tiesības cilvēkiem uz mājokli, ka mēs vēlamies, lai tas pants reāli strādā arī dzīvē, kā Satversmē tas ir rakstīts. Tas ir arī valdībai jāsaprot un jānāk ar šo reformu atbilstoši. Un otrkārt, mēs nedrīkstam pamazināt, samazināt uzņēmē konkurētspēju. Protams, man ir tur vēl varbūt, tur varbūt daudz un dažādas diskusijas par to, vai, piemēram, azartspēļu zālēm ir jāsamazina nekustamā īpašuma nodoklis. Man liekas, ka būtu jāceļ, bet uzņēmēji, kas rada normāli pievienoto vērtību, kas ir derīga tautsaimniecībai vai lauksaimnieku, īpaši mazie zemnieki, arī viņiem es gribētu samazināt šo nekustamā īpašuma nodokļu slogu. Tomēr viņi dara svētīgu darbu. Es aicinu atbalstīt šo likumu projektu pēc iespējas ātrāk virzot viņu arī izskatīšanai jau nākamajos lasījumos, tad pirmkārt komisijā un tālāk jau saimes sēdē. Paldies un nodrošināsim, lai satversim Latvijā strādā. Paldies.
Pretpieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Godātie kolēģi, es klausījos Feldmanu kungā šodien un man bija tā deja vu sajūta. Tieši pirms gada viņš no saimes tribīnes solīja, ka tiks sakārtots kadrs vērtības sistēmas un vienlaikus arī būs piedāvājums jaunas nekustamā īpašuma nodokļa politikas ieviešanā, nosakot neapliekamo minimumu zemē 20 tūkstoši apmērā plus nodokli 1,2% apmērā neapliekamo minimumu 100 tūkstoši eiro ēkām. Plus nodokli 1,2% apmērā un arī toldien aicinājis teikšus pieņemt grozījumus par kadastra vērtību aplikšanu, lai varētu šis ģeniālais priekšlikums tikt sagatavots no valdības. Tas, ko mēs redzam, ka faktiski JKP kopumā, un arī Feldmanu kungs acīm redzot, ir aizmirsis, ka valdībai, tai, kam ir premjeris, tai, kam ir ministri, ir dots mandāts un laiks, lai nevis meklētu vainīgos, lai nevis meklētu atrunas, kādēļ kaut ko nevar izdarīt, bet šis laiks ir dots, lai tiešām pildītu savus priekšvēlēšanas solījumus, un šis laiks ir dots, lai arī reāli izdarītu darbu. Nevis visu laiku atlikt arī nepopulārākos, arī grūtākos, sarežģītākos uzdevumus, kādam tādu futbola bumbu paspēlējot tālāk uz nākamo saimu, nākamo valdību. Gads ir pagājis, un tā vietā, lai saņemtu normālu kadastra vērtības sistēmas sakārtošanu, lai saņemtu arī priekšlikumu par nodokļa piemērošanu, mēs ko saņemam? Mēs saņemam ģeniālu priekšlikumu, kurš paredz trīskārtīgi palielināt lauksaimniekiem nekustamā īpašuma nodokli, jo kādas tur vērtības tā ir sakārtotas. Mēs redzam ražotājiem, citiem uzņēmējiem būtisku nekustamā īpašuma pieaugumu. Atkal jau kāds cits ir vainīgs, jo finanšu ministri, jo citi koalīcijas partneri neesot ieklausījušies tieslietu ministrijā. Jums ir jāspēj demonstrēt komandas darbs, jums nevajag tracināt sabiedrību, jums ir jāpiedāvā risinājums. Un nevis 2023. Gadā, nevis 2026. Gadā, bet jau no nākamā gada 1. Janvāra. Tādēļ es arī no savas puses neatbalstu šādu likuma projektu, kas faktiski atkal kā futbola bumbu paspēlē tālāk šo, nu nevienkāršo, bet ļoti vajadzīgo uzdevumu. Es vispār esmu diezgan izbrīnīta par to, ka Feldmanu kungam prasīja nu, gandrīz 2 gadus laika, lai saprastu, ka kadastra vērtības sistēma patiešām ir saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļa likmēm. Un tu vari piemērot jebkādu likmi, tā nekad nebūs ideāli, ja kadastra vērtības sistēma nav sakārtot. Un kadastra vērtības sistēmas Latvijā nav sakārtot. Tā atšķirs pat simtiem reižu reģionu un Rīgas ietvaros. Tā atšķiras uz vienas ielas, Vecrīgas ietvaros, divas vienādas mājas, vienāda tirgus vērtība. Tikai kadastra vērtības ir ļoti atšķirīgas. Acīm redzot, kāds ir bijis īpaši pietuvināts. Ja kadastra vērtības sistēma ir tāda, kur Vecrīgā Līva laukumā ir ražošanas ēkas, par kādām likmēm jūs varat runāt? Ja kadastra vērtība ir tāda, kur savrupnamos, bagātos lielos savrupnamos bibliotēkas atrodas, par kādu nekustamā īpašuma nodokļu politiku godīgi jūs varat runāt. Ar šādu uzdevumu atlikšanu līdz 2023. un 2026. Gadam, faktiski tas, kas ir jāsaprot, ka šī valdība nāk ar priekšlikumu atlikt arī iespēju piemērot atvieglojumu vienīgajam mājoklim. Šis solījums arī netiks izpildīts. Šī valdība arī piedāvā atlikt esošā bardaka sakārtošana, kurš bija jau jāizdara, es piekrītu Kučinska valdības laikā, un tā laikā tieslietu ministrs Rasnašs kungs to neizdarīja. Es patiesību sakot arī brīnos, ka visā šajā diskusijā tiešām vienīgie karogu nesēji ir tieslietu ministrija, kam mazāk kompetence par nodokļu politiku, Finanšu ministrija sēž krūmos un vispār nepiedalās. Ja paši netiek galā, ja kā pētieslietu ministrija, paņemiet taču beidzot to finanšu ministriju palīgos. Varbūt, nu, kur vien galu gudra, divas vēl gudrāks un kaut ko izdomāsiet un atnāksiet ar risinājumu. Es šo priekšlikumu neatbalstu. Es uzskatu, ka valdībai ir dots mandāts un laiks, lai iedotu konkrētu risinājumu un pildītu solījumus jau šodien. Aicinu neatbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numur 757 LP 13 nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 9 atturas 0. Likumprojekts komisijai nodots, godātie kolēģi, esam izskatījuši sēdes darba kārtību, vēl deputātu reģistrāciju. Tā sekmīgi noslēgusies. Paldies, līdz ar to sēdes slēdzu.